Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Moskwanyň deportasiýa merkezlerine günde polisiýa tarapyndan saklanan işçi migrantlaryň ençemesi düşýär. Orsiýada gazan çetmäge baryp migrasion häkimetleriniň eline düşýän ençemesi Merkezi Aziýanyň raýatlary bolup, olaryň arasynda türkmen raýatlary hem bar. Orsiýada baryp deportasiýa edilen türkmen raýatlary barada anyk statistika maglumatlary el ýeterli däl. Hem adatlygyň habarçylary käbir ýagdaýlary anyklap bildiler. Türkmenistanyň onlar çaraýaty häzir Moskwanyň deportasiýa merkezlerinde saklanýar. Öz ýurduna uğradylmagyna garaşan adamlar elhen şertlerde saklanýarlar we olara rehimsizlik görkezilýär diýip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan birnäçe çeşme habar berdi.
Ýigitler Türkmenistanyň raýatlary, olar Russiýa Federasiýasyna 3 aýlyk mehman wizasy boýunça işleme üçin gelipdir.
Diýip ýagdaýdan habarda çeşmeleriň biri 30-njy iýunda gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmelere göre wizasynyň möhleti geçen Jemi Elle Golay türkmenistanly ýangy ýakynda bir wagtda saklanypdyr. Deportasiýa merkezine yerleştirilen türkmen raýatlarynyň ýarysy ýurduna uğradylypdyr, ýarysy deportasiýa garaşýar.
Polisiýa işgärleri tarapyndan ele salynan türkmenistanlylar deportasiýa edilme üçin migrasiýa merkezine yerleştirildi.
Dip çeşmelerin bir aytdi. Yeni bir çeşme türkmen migrantlarının saklanyan şertleri varada şeyle gurrun verdi.
Cemi bir otogda 50 adam vardı. Oların sahtiyetini tasdiklanlarından son 25 adamı Türkmenistan'a uğruttular. Kalan 25 adam departatiyatına karasyar. Olar pulsuz ve aç. Tuhsuz saklanýarlar.
Azatlyk radiosu türkmen häkimetleriniň Ortadyň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen raýatlarynyň ykbalyndan habar tutup tutmazlygy barada Türkmenistanyň Moskwadaky elçihanasyndan tesbir alyp bilmedi. Çeşmeleriň söýlerine görä türkmen raýatlary adatça 3 aý möhletli mehman wizasy ýa-da gysga möhletli saýahatçylyk wizasy boýunça Ortada barýarlar. Wizasynyň möhleti tez gutaryp olar bir kanun ýagdaýda galýarlar we migrasiýa häkimetleriniň eline düşýärler. Olaryň kanun ýagdaýyndan käte iş bericiler hem peýdalanýarlar, ýagny edilen iş üçin tölemän olary polisiýa tapşyrýarlar.
Moskwanyň etegindäki Puşkino şäherinde gurulyşda işleýän türkmenler öz işini ýerine ýetirdiler. Ýöne işi gutaryp barýarka iş berici türkmen işçilerinin patentlerinin ve vizalarının mühletinin kutorunduğunu bilip, oların yerine yetiren iş hakkını vermeyecek olup, oları polisiýa tapşyrdy.
Dip çeşme yarım yıl mundan ozal bolan ýagdaýlaryň biri barady gürrüň berdi. Azatlyk radiosu bilen gürrüňdeş bolan çeşmeler türkmen raýatlaryny daşary ýurtlara gazanç üçin gitmäge Türkmenistandaky işsizligiň we ykdysady çökkünligiň iterýändigini bellýärler.
Türkmenistanyň raýatlary öz watanyny işlemek we gazanç etmek mümkinçiliklerinden mahrum. Emelsiz we açgöz hökümetiň diýdimdir we göz goýulçuluklu siýasatynyň netijesinde Türkmenistan iýse ukyýply. Emma işsiz galan raýatlary ýurdy terk edip ýat ýurtlarda sergezdan hemde hor homsy durmuşa mezbur edilýärler.
Dip ýene bir çeşme öz pikirini paýlaşdy. Ortiýetde Türkiýede we beýleki ýurtlarda iş migrasiýasyndaky türkmenistanlylar köplenç türkmen resmiýetlerinden kömek alyp bilmeýänligini we öz haklaryny gorumakda ejiz galýanlygyny bellýärler.
Deportasiýa merkezine Türkmenistanyň daşary ýurtlarda hereket edýän elçixanasynyň we konsulxanasynyň öz raýatlaryna eýe we hostlar çykmaýanlygy üçin Türkmenistanyň raýatlaryny maliýa tagy gawalşy ýaly üstaç kowulda saklap şahsiýetler anyklanýança aş saklaýarlar we diňe ýerden el ýüzüni ýuwmagy ruhsat berýärler.
Dip deportasiýa merkezindäki ýagdaýdan gönden göni habarly çeşme gürrüň berdi. Türkmenistanyň ilatynyň zähmet migrasiýasyna gitmegi köpçülükleýän häsiýete ýa-da boldy. Türkmen hökümeti migrasiýa meselesini açyk agzamadyk wagtynda ýurt raýatlarynyň ençeme ýurtda şolsandy. Türkiýede, Orsiýetde, Polşada, Gürjistanda, Birleşen Ştatlarda işleýändigi käbir halatlarda bir kanun ýagdaýda galýandygy bilen bagly ýagdaýlar köpçülüge mälim boldy. Merkezi Aziyanın beylikli yurtlarından tapaotlulukta Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin Ortiyada zähmet migrasiyası oların migrasiya düzgünlerini bozmağı ve deportasiya edilmeği şeylede adam hukuklarının depilenmeği alı yağdayları açık ağzamayar. Türkmen hükümetinin daşarı yurtlarda şolsanda Ortiyette ağır yağdaya düşen öz rayetlerini beriyen kömek varada Daşarı İşler Ministerliğinin ve ilçe hanıtının web saytlarında resmi mağlumat yerleştirilmendir. Şol bir vaxtada Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlara şolsanda Ortiyada giden rayetlerini yurttan çıkarmadılık oyunca çare görüyorlar. Rayetler sebebi düşündürülmezden köpçülüklerin uçardan düşürülüyor. Bu yağdayda Türkmen rayetlerinin arasında kalıp dokumentleri edilmek istekler artıyor ve rayetler hilegarların aldığına düşer.
Türkmenistan'ın rayetlerinin bu çıkkınsız halinin peydalanayanlar oları işledip talayan adımlar. Polisiya bilen dil duguşuktaki insapsız işe uğurlar ve muna koşulayan Türkmenistan'ın rayetleri kurumaçılıklı toporlar hem döre diyarlar. Olar süzü adalar ve hile yollar bilen Türkmenistan'ı işsiz kösenen vatandaşlarını daşarı yurtlara çağırıp oları tas multuna işle diyarlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Ortiyette migrantlara karşı reyitler ve kanun koruyucular tarafından yovuz çemeleşmeler 2024 yılın 22. martında Krokus'ta olan ölümlü terörçülük hücümünden son kat güçlendi. Şonda şüphe öldürülüp 4 teyacık rayetinin tutsak edilmeğinden son Merkezi Aziya yurtlarından baran migrantlar Ortiyette izarlamalara ve zorluğa duçar oldu. 2024 yılın tomsunda Ortiyetin hakimiyetleri polisiya işgarlarına sudun kararı bolmasa da migrantları Yurttan kovmağı xas köp ihtiyar berdiler ve kanuna ütkütmeleri girdiler.
Gepliyar Azatlı Radiyeti. Öyünüze sağlık kormatlılığın reyciler. Efirde xabarlar günlülü ulenmen yoksan anlı urvan. Ortiyetin Yekaterinburg sevtinin hukuk koruyucularının etnik aderlerin yaşayan zaylarını geçiren reytleri Balkan sevtinde yaşayan Türkmenler bilen birlikte bu velayette koğuşun bolup yaşayan etnik aderlerin gadakların arasında ulu neyagilelik kahar gadap dörettü deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Azerbaycan'ın Daşarı İşler Ministerliği Rusya'nın Baku'daki ilçhanasının vekilini çağırıp bu reytlere karşı bir protest verildi. Resmi Baku'nun mağlumatına göre Azerbaycan'ın ikrayeti vahşi Şeylerce öldürüldü. Bir neç adam yaralandı. 9 adam tutsak edildi. Rus neşirlerinin yazmağına göre 27. yılında İrdin geçirilen reytler neticesinde Yekaterinburg'da 50'den uğrak Azerbaycanlı tutsak edildi. Haberlerde bu reytler 2001. yılda öldürülen Yunus Paşayev'in işi bilen bağlanıştırılıyor. Esası guman edilenler Doğanlar Hüseyin ve Ziyaddin Safarovlar olup onların biri reyt kaltına can veripti. Ortiyetin Daşarı İşler Ministerliğinin metduat vekili Maria Zakharova, Yekaterinburg'daki tutsak edilmelerin cinayet derneğinin çağınına amala asırlandığını haber verdi. Diplomat guman edilenlerin Rusya'nın rayetleri olup duruyanlığını hem sözüne koştu. Türkmen metduatı bu kiyil haberleri vermiyor. Türkmenistanlılar onları Rus ve Azer haber seri işlerinden sosyal ulgunlardan alıyorlar.
Ortiyet Türkiye halkları yigreniyar Ukrayna uruşuna etkir tapmasa Putin rejimi post-sovet yurtlarının halklarının üstünden düşmeği adeti yağdaya övürdü.
Deyip Balkanlı yaşayıcı Münnenen Rusya'da Merkez Aziyeli zähmet migrantlarına karşı verilen edenettilikli çareleri atlattı ve bu hareketlerin sosyal rumlarda katı yağgarlandığını belirledi.
Hedir hem Türkmenistanlılar TikTok'ta Azerbaycanlı doğanlarımıza duygudaşlık bildirip Rus hukuk koruyucularının yovuz çemeleşmelerini yağgarıp tesvirler yazıyorlar.
Mağlumat yöneldilse Rus hukuk koruyucuları aprel ayında Moskova'da Merkez Aziyeli emigrantların dinzalayan hammamını kavap, o yerdeki adamları 5 saatlap urdular ve kemsettiler. Tutulunların beden vuruluştaydan in kuzurlarını alıp gittiler. Sakkalıları ayratine gittiler. Onların birinin sakkalını şol yerde böyleklerini sıyırdılar deyip metduat havarlarına edildi. Bu havarada çap edilen havarlarda video görünüşleri urlayan adamların sesleri hem paylaşıldı.
Başkum nis apustil.
Rus hukuk korucularının Merkezaviyeliler Bavattaki eden ettilikleri 8. yılına, Moskva'da işleyen emigrantların yaşayan zaylarını geçirilen reytlerde hem kaytalanını. Adatlık gülen sökvetteş olan Türkmenistanların bir neçesi konuş halkın ve ağları hükümetinin öd ilatını bir arka durmağını. Adamların bu vakadan köp vakit geçmenke Baku'daki Rus ilçhanasının önüne protest edilmeğine kuvancını bildirdi.
Azerbaycan hükümetinin Rusya bilen bağlansıklı ähli çäärlerini doly ýatyrmagyny uly mertlik hasapla ýaryn. Egerde orta ýetde türkmenler taýak bilen ýenjilse-de, türkmen hükümeti öz türkmeninden habar alary üýdemok, halkyň milletiň arkasynda durýan hükümet bizde ýok, bi-taraplygy bahany edip öz halkyny günäkär edýär. Bu diňe gorkoklukdan başga zat däl.
Dip adının aydılmalılığını soran rayet aytti. Mağlumat için aydılsa, Azerbaycan'ın Medeniyet Ministerliği bu yurtta Rusya'nın devlet ve hususi dairelerle bağlı önden meyilleştirilen çarelerin ehlisinin yatırlanlığını. Buna Rus hukuk koruyucularının Azerbaycanlılara karşı etnik alametler esasında gören çarelerinin sebep olanlığına itti. Yekaterinburg'da olan vakadan sonra Türkmenistanlıların arasında Alkam Aliyev'in avrayı hasta yokorlanını. Küp adam onu diktatör diyer. Hakiki diktatör görmek için Türkmenistan'ı yaşap görün deyip adatlığın sökvetteşi öz pikirine itti.
Azerbaycan'ın mert prezidenti var. Halkı toprağı için yeniz kazanmağı basaran bir lider ol. Ortetten korkup, yalvarıp yasayan korkok değil. Azerbaycan hava yollarında bolan hadisede hem ortetten hasap sorap bilen prezident.
Dip Balkanlı yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın ilgiderli haber verişiyali Azerbaycan hem adam hukuklarını gödök olmakta. Jurnalistleri yanamakta. Tankid edilýär. Gonşu Azerbaýjandan tapawutlulukda Türkmenistan daşary ýurtlardaky şol sanly Russiýadaky raýatlary barada özünde bar bolan we daşary ýurt medeniýetinden çykan maglumatlary öz ýylatyna ýetirmeýär. Şu aralykda Russiýadaky migrantlaryň düşýän kyn ýagdaýlary ol ýerden iş. Gazan çözülen Türkmenistanlıların belli bir derecede ağrılmağını, Aşkabad'ın bu meselede kevr çareleri görmeğine sebep bulayanı mengeyar. Interfax agentliğinin Rusya'nın federal korksuzluk kulluğuna salgılanıp yazmağına göre 2025 yılın yanvar, Mart ayları ağrılığını geçen yılın degişli doğru bilen deneştirilenine Türkmenistan'ın Rusya siyahata gelenlerin sani 41 götürüm ağdalıp 9290 adama den olupdur. Yatlasak Aşkabad'ın Türkiye ile aradaki vizasız katnasığı yatırma uğruna eden tavarlarları siyahatçılık vizalarını alıp Rusya işlemeği diyen Türkmenistanların köpülmeğine sebep oldu. Yönü son migrant Türkmenlerin Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan urşunu hakkını tutma olup katnışan nuvaradaki mağlumatların arasında Aşkabat bir yurda gidiyen rayetlerini yoğurdan saklamaya başladı. Ama buna varamazdan seyinçiler Rusya'da has kin yağdayı düşüp bilecek Türkmen sahanlığının sahanının münler çağdımı yetkenliğini öne sürüyorlar. Metgot havarlarına göre şu yıl Rusya'nın Pskov oblastında kemişelik göçenlerin 40 götürümünden kovrağı Türkmen sahanının gelenleri olup bir yurtta 47 000 çemesi Türkmenistanlı bilim alıyor. Aşkabad'ın resmi taydan boyun almayan işsizliği, giyin eğren korrupsiya köp adamı yurttan gitmek fikrini itekleyer ve gidenleri izne gelmekten saklayar deyip sinçlara ediyorlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu olmağı, kolduğuçu olmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündelü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Rusiyanın Ukrainanın şəhərlərinə qarşı iydigdirli hücumlarını davam etdirib, 500-dən qovraq dron və raketa bilan yurdun şəhərinə qarşı ən ulu hava hücumunu amala asırın məhəllə prezident Vladimir Zelenski Ukrainanı yer minalarına qarşı global sertnamasından çıxarmaq baradakı fermana qol çəkdi və sevis vaxtında vəfat bolan uçurmanı hörmətlədi. 29 iyunda Zelenski Ukrainani Ottawa konvensiyasından çıkarmak varadakı fermanı qol çekti. Bu sertnama saxta düzüme qarşı yer minalarının ulanılmağına qadağan edýär. Zelenski Rusiyanın bu ölüm hoplu minaları giňden ulanýandygyny öňhemlik tapdy ve Kiýewiň sertnamadan çıkmak tilegining sebäbini hutusynyň bilen düşündürdi. Bu sertnama 160-dan gowrak yurt qol çekti. Emma Rusya bilen Amerika oňa gosulmady. Kreml bihayalyk bilen saxta düdüme garsy minalary ulanýar dip Zelenski aýtdy. Bu rus gan ojoklarynyň häsiýetli aýratynlygydyr. Olar ýasaýsy ýok etmek üçin elinde bolan ähli teristleri ulanýarlar dip Zelenski sözüne gosdy. Ukrainanyň bu sertnamadan çykmagy üçin bu karary ýurdun parlamenti tasdiklamaly we Birleşen Milletler Guramasyna resmi taýdan habar berilmeli. Bu ağırlıkta Zelenski sövüs vaqtında vefat bolan F-16 harbi uçurunun 32 yaşlı Ukrainalı piloti Maksim Ustimenkani yurdun en yukarı silahı bilen hormatladı. Men Maksim Ustimenka, Ukrain uçurmanı ve en ökte eserlerimizin birine Ukrainanın kahramanı adının dakmak varadaki permana gol çektim. Qiynansak da bu silah onu vefat bolundan son berler dip Zelenski aytdı. Ukrainanın gosunu geçen yıl Amerika'da öndürülen F-16 sevus uçurlarını ulanmağı baslalı bəri, hədiri çilini bu qtımlı 3 tane uçurunu yitirdi. Kiev bu uçurların Rus hova zarbalarının önünü alma üçün ören mühümdüğünü aydiyar. Yurdun zemi nəçə F-16 sevus uçurunu eyidigi açıq çizmelerde görküzülməyər. Zelenski şeýlede günwatar ýurtlaryny Kiýewe goldawlaryny dowam etdirmäge we Rus hüjümlerinden gorunmak üçin ýardym bermäge çağırdy. Ukraina howa gorunys ukyplalygyny güýçlendirmeli. Bu adam ömrüni gorumak üçin iň netijeli teristedir. Biz Amerikan howa goruk ulgamlaryny satyn almagy taýýar. Birleşen Ştatlaryň, Ýewropanyň we ähli hyzmatdaşlarymyzyň ýol başçylygyny, siýasy erkinligi we goldawyny bil baglaýar diýip Zelenski sosial ulgamda ýazdy. Bu beýanatlar Russiýanyň 29 iýuna geçilýän gije Ukraina garşy 500-den gowrak howa teristlerini ulanyp hüjüm etmeginiň ideýanyndan amal edildi. Kiev bu hüjümi urus başlary bäri amala asyrylan iň uly howa zarbasy hükmünde häsiýetlendirdi. Hücum tebäpli Polsa we onuň ýaran ýurtlary Polyak howa giňişliginiň howpsuzlygyny üpçün etmek üçin harby uçurlaryny gysgaly ýagdaýda howa galdyrdylar dip Polsanyň gorunmak ministrligi 29 iýunda habar berdi.
Adatlyk radiosy Instagramda türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsunan Nurwan. ABŞ-nyň we Israýylyň soňkuryň howa zarbalarynyň ýadro deskalaryna düýüpli ziýan ýetirenligine garamazdan Eýran baýlaşdyrylan uran öndürmegini bir näçe aýyň içinde dikeldip biler diýip BMG-nyň ýadro gödökçiligi gollugynyň başlygy aýtdy. Ol ýerde olaryň öňkü ukyp başarlyklary bar. Olaryny bilşimiz ýaly bary ýogy bir näçe aýdan aýdaly bir näçe kaskad sentrifuganyň aýlanyp baýlaşdyrylan uran öndürmegini ýa-da onuň bäri ýanyny eýe bolup bilerler diýip Rafael Grossi CBS News habar gurulmasyna beren 29 iýunda efire çykan interwýusyny aýtdy. ABŞ-nyň we Israýylyň Fordow, Natanz we Isfahan sewitlerine eden hüjümleri Eýranyň uranyny gaýtadan işlemekke baýlaşdyrmak mümkinçiligini ýa-da çekdi diýip düýdi Wenada ýerleşen agentlige. Halkara Atom Energiýasy agentligine ýol başlyk edýän Gross aýtdy. Dogrusyny aýtsak, hemme zadyň ýok bolanyny we ol ýerde hiç zadyň galmanlygyny aýdyp bolmaz diýip ol sözüni dowam etdi. Eýran ýadro tehnologiýasy nukta kaynalarının ören çalışırımlı yurt deyip kurasa etti. İsrail 13. yılını İran'ın yadırı ve harbi yerlerine karşı bombolumu kampanyasına başladı ve maksadının tekrarının yadırı yarağını edinmeğinin önlenmekten ıvarattığını etti. İran özünün yadırı yarağını edince kolyanını varıda aydılayanları eret ediyar ve yadırı programmasının dine parakatçılıklı maksatlardan uğralayanlığını tekrarlayar. İsrail'in başlayan hücumunu sonra Birleşen Ştaatlar hem koşullu ve İran'ın yadırı programması ile bağlantılı 3 esas teskani nişana aldı. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump 26. yılında İran'ın yadırı programmasının 10'lu yıl ile çekilenliğini öne sürdü ve eğer de İran uran varlaştırmak derecesini kaytadan aradı dörü diyen yağdaya yetirse ödünün yeni de zarvurmak mümkünçülüğünü seyredecektiğini etti. Trump 29. yılında Fox News neşerine İran'ın yadırı kuvvetliklerinin olan hiç kimde görülü eştirilmedi derecede yok edildiğini etti. Bu onun fikirçe tekrarının yadırı ambisiyalarının en olmağını belli bir devreçenli sonlanmağını anladı. İran'ın Dışarı İşler Ministri Abbas Arakçı yadırı deskalarına yetirilen ziyanın çınlakaydığını tasdik etti. Yönü bu meseledeki cikmeciklikler entek belli değil. Esas çözülmedik mesele İran'ın ehtiyaçlık korunun 60 götürmeçenli bağlaştırılan uranın akvalı olup duruyor. Bir rayet maksatlar için zarur olan dereceden yukarı. Ama yarak derecesinden pes paylaştırılan uran olup hesaplamaları göre İran'ın bu derecedeki uranın 400 kilogram tövrağı var. Biz bu materyalin nerede olup bilecektiğini bilemiz yok deyip kurasa etti. Şeylikte onların belli bir bölüğünün hücum vaktinde yok edilen olmağı mümkün. Yönü kevr bölüğünün başka yere geçirilen olmağı hem taş değil. Şu sebepten bir yerde kevr derecede aydınlaştırmalar gerek kolp görünüyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Trump yönünün Fox News neşerine veren interviusunda İran'ın ehtiyaçlık korunu başka yere geçirip bilinliğine anılmayanlığına etti. Bir etmesi katı kıyın zat. Üstesine de biz kendin havar hem vermedik. Olar hiç sadi ayırmadılar deyip ola etti. Şu aralıkta İranlı kanun çıkarcılar halkarı Atom Enerjisi Agentliği ile yola koyulan hizmettaşlığı çok tutmak meselesine ses verdiler ve tekrar gross Rusya'nın ziyan yeten yerlere sol sahanlı İran'ın uran vaylaştırıyan esası deskasını Fordo'u barıp görmek varadaki haişini eret etti. Biz neymenin bağırdığını, nere dediğini ve neymi bolonluğunu anıklar bilmek yağdayını olmalıyıp kurasa etti. İran'ın Keyhan Gadiyeti'nin halkarı Atom Enerjisi Agentliği'nin başlığının tutsuk edilmeyi ve cezalandırılmayı varı dedilen çağırışlardan sonra ABŞ'nın devlet sekreteri Marco Rubio bu kiili beyanat kabul ederliksizliğini ve yazgarılmalılığına etti. Biz halkarı Atom Enerjisi Agentliği'nin İran'daki mühim bağırlığı ve gözükçülüğü işlerini kollayarız. Baş direktörü ve agentliği ıhlaslılığı hem de hüner suatlığı için övgüyersip ola etti. Biz İran'ı halkarı Atom Enerjisi Agentliği'nin işgarlarının hopsuzluğunu ve amanetin bulmağını üptün etmeye çağırıyoruz. İran'ın Bemga'daki ilçesi Krosyu'nun arada kalmalı değerliğine etti. Amir Seyit İravani ABŞ'nın CBS telekanalına veren interviusunda inspektörlere ya da baş direktörü Hupav'ın merdiydi. İran'daki inspektörler hopsuz yağdaydı deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron 29. yılında İran'ın prezidenti Masoud Pezeşkian'la telefonuna uğurlaşıp Tehran için İngovu kararın gepleşik ustoluna kaydıp gelmekten ve halkarı Atom Enerjisi Agentliği'nin yurttaki işinin dikeldilmeğine ruhsat vermekten avarat bolacaktığını etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutu beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun bilen xabarlar gündeligimizin şuunki sanını geçirip kutaryarız.